Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәтешке эш сәфәре кысаларында Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында катнашты. Биредә 2022 елның беренче яртыеллыгында эчке эшләр органнарының оператив хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәләре турында фикер алыштылар һәм алдагы чорга бурычлар билгеләделәр. Утырыш Татарстан буенча эчке эшләр министры, полиция генерал-лейтенанты Артем Хохорин рәислегендә узды. Агымдагы елның 6 айында Татарстан Республикасында 27 меңнән артык җинаять теркәлгән, шул исәптән 9 меңгә якын авыр һәм аеруча авыр җинаятьләр. Теркәлгән кешләүләр, талаулар, урлаулар, шул исәптән банк счетыннан акча, кәрәзле элемтә чараларын урлау, ут төртү яки шартлату юлы белән милекне алдан уйлап юк итү яки зарарлау, хулиганлык очракларының кимүе күзәтелә. Моннан тыш киңәшмәдә Татарстан эчке эшләр министры кайбер төбәк бүлекчәләре эш нәтиҗәләре тыңланды һәм алдагы чорга өстенлекле юнәлешләр билгеләнде. Районнарда төрлек азыгы хәзерләү бара. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының төрлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов бүгенге вазгыят һәм киләчәккә планнар турында сөйләде.
Кем бүгенгендә үзе үз вакытында чыгып, үз вакытында алып, үз вакытында чаптырып, ямаларга дөрес иттереп салган вакытта бәйенкендә масса җитәрлек. Беренче укусны, күп еллык үләннәрнең беренче укусын алып бетерделәр инде бәйенкендә республикабызда. Берничә район уже бер еллык үләннәр белән, котнаш үләннәр белән дә заниматься итә. Менә шунда бәйенкендә вакыт безнең однолетка дигән бер еллык үләннәр белән, котнаш үләннәр белән эшләргә вакыт җитте. Бер еллык үләннәрне алып бетергәннән соң, күп еллык үләннәрнең икенче кваталь кирәп килә. Бәйенге сәкендә 1,850,000 тонна Синаш әзерләнде. 400 мең тонна печән әзерләнде бүгенге сәкендә. Бу безнең 14 центнеров кормовых единиц бер условный хайван башына туры килә. Быелгысы елны безнең планнарыбыз ниндирәк? 4 миллион тонна синаш әзерләргә кирәк, и 3 миллион тонна силос әзерләргә кирәк дип бурыч куябыз үзебезгә. И 450 мең тонна печән. Печәнне без практически беренче укустан алып бетердек уже үзебезнекен. Запас әзерләнгән. Шуңа күрә дә әйтеп китәсем килә, кемнең бәйенкендә үз вакытында чыга, үз вакытында ала, шушы хуҗалыклар, шушы районнарыбыз качество ягыннан да и количество ягыннан да бәйенкендә алдын гарәтләрне баралар. Безнең үзебезнең булган хуҗалыкларыбызга 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову дип инде без. Менә бу безнең 1 ел ярымлык запас. Без үзебезгә максат итереп куябыз. 40 еллар килгән вакытта да, чтоб үзебезне мөмкинчелек булгарга, ашатырга запас булырга тиеш дип. Шуңа күрә һәр бер районыбызда шушындый максат куелган, шушы задачаны без бүгенгендә битергә тиеш.
Татарстанда укучыларның 63%-тан артыгы мәктәпләрдә өйрәнү өчен туган татар телен сайлаган. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр иткәнчә, туган тел һәм туган телдә әдәби уку һәм туган тел һәм әдәбият фәннәреннән 289 меңнән артык укучы татар телен, якынча 161 мең бала рус телен өйрәнгән. Моннан тыш 4 меңгә якын укучы чуваш телен, 1000 укучы удмурт телен өйрәнү өчен сайлаган. Без татар телендәге һәм татар теле буенча дәреслекләрне федераль дәреслекләр исемлегенә кертү турында күп сөйләштек. Аларның берелеше кертелгән инде нигездә башлангыч сыныфлар өчен. Министр ассызыклаганча, татар теле буенча 89 дәреслек инде федераль исемлектә санала. Татарстанның мәгарифне үстерү институты галимнәре белән берлектә сәлам дәреслеге әзерләнде. Ул Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле фәне буенча. Фәннәр академиясе галимнәре эшләгән татар теле һәм әдәбияты буенча яңа буын укыту методик комплекты бар дип истәде министр. Татарстанда мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Ул республикада 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр уза. Чемпионатта профильле компанияләр хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, киллият һәм югары уку йортлары студентлары катнашала. Гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. 23 июльдә Казаннан Киров районында әмә узачак барлык теләүчеләр Киров дамбасы янындагы яшел зонаны тимер юл ягыннан чистарта алачак. Экологик акция барышында балалар өчен пикник, чәй ичү, төрле уеннар планлаштырылган, чара сәгат 4-тә башлана. Очрашу урыны Клара Цеткин урамындагы часовня арты. 23 июльдә Әлмәттә мөселманнар арасында Ризаеттин Фәхреттин мәчете Әлмәт мөхтәсибәте кубогына мини-футбол буенча ачык республика турниры узачак. Анда 11 команда катнашырга теләк белдергән инде. Әлмәт, Кукмара, Зәй, Камаланы, Бүгелмә, Байлар Сабасы, Түбән Кама, Леногорский һәм Арча командалары үзара көч сынашачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Җил көньяктан талгын, яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.